клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, приятели! Отново е време да подхванем важните неща в живота. Аз съм Божидар.
Здравейте от мен! Скъпи приятели, вече трети път отделяме време, за да говорим за сблъсъка на християните с държавата в лицето на определени закони, които не са лоши сами по себе си, но се употребяват в ущърб на нашите вярвания. С адвокатите Кишка и Колман, които представят дела пред Европейския съд, коментирахме горещите зони на конфликта. Те са свързани, напомням, с няколко неща. Първо, антидискриминационните закони, които дават специални права на хомосексуалистите, а техните лобита се опитват да узаконят еднополовите бракове, нещо, което е атака срещу брачната институция, такава каквато я познаваме в Библията, между един мъж и една жена. Това е връзката. Освен това има дискриминация на християнските символи и опити да се затвори вратата на Евангелието поради реч на омраза, понеже сега се фабрикува правото да не бъдеш обиден, а някой просто може да се засегне от твоите християнски убеждения. И четвъртата точка на сблъсък е атаката срещу родителските права. За нея ще говорим сега. Нека да видим как коментира въпроса адвокат Кишка и то във връзка с законопроекта, който беше иницииран за защита на правата на детето. Той не беше приет, но сега се повдигат нови инициативи, свързани дори с това, че децата трябва да бъдат в институция още от 4 годишни и това да е задължително. Така че явно дебатът по този въпрос продължава да бъде горещ. Да дадем обаче за малко думата на Кишка.
Well, I do a lot in parental rights. Most of my cases at the European Court of Human Rights are parental rights cases, so I know a lot about this subject, and I can say that this law is one of the worst I've ever read.
Изключително много дела водя в Европейския съюз точно по тази тема за правата на родителя и мога да кажа, че този закон в формата, в който беше предложен, е най-лошият, който съм виждал досега.
These laws in Sweden, which are very similar to the Bulgarian law, have led to parents being put in jail, children being put in mental institutions and lots of children being taken from their families.
В Швеция подобен закон, като този, който беше предложен в България, довеждаше до това родители да бъдат хвърлени в затвор, деца да попадат в институции за умствено увредени деца и много разбити семейства, изключително много проблеми.
These laws have nothing to do with the best interests of the children. They have to do with the best interests of the current state ideology, and that ideology is socialist.
Категорично тези закони нямат нищо общо с най-добрия интерес на детето. Тяхната цел е да търсят най-добрия интерес на моментната държавна идеология и тя е социалистическа.
Скъпи приятели, да включим и Виктор Костов от Свобода за всеки адвокати, който ще ни даде един актуален пример от съвременната действителност и този сблъсък.
Като че ли проблемната зона с атаката към родителските права ни застига в България най-бързо?
Не бих казал, че най-бързо, напротив. В България успяхме и в дейността на Свобода за всеки, а и с широка публичност на други родителски организации, едно много оригинално, народностно, бих казал, движение, се изправихме срещу проекта Закон за детето, който публично съм го наричал и продължавам да го наричам един вреден и опасен и ненужен закон, който е идеологически натоварен и чиято цел е да се отнемат правата на родителите и децата на практика да станат зависими от държавата и от социалните служби. Това е едно разрушаване на семейството. И в това отношение този ужасен проект закон, който вече подобни закони са приети в Германия и в Швеция, в България успяхме да го спрем. Разбира се, може би това е тази победа няма да отнеме кой знае колко и да се инициира отново подобен законопроект, но със сигурност той няма да бъде по същия толкова радикален и толкова тоталитарен, колкото беше този, толкова неграмотно написан. Така че в това отношение, колкото и да е странно, в България имаме все още една възможност да ревизираме и сега действащото законодателство, което идва от Европейския съюз, което е социалистическо и което на практика разрушава семейството и дава правата на родителите в ръцете на държавата.
Може ли да коментира случая с Явор Костов?
Ми, това е един такъв хубав случай, в който точно имаме свидетелство за, меко казано, противоречивото дейност на отдел за закрила за детето и социалните служби. В случая с Явор Костов, той извежда детето си от държавното училище в началото на тази година, 2012-та, за да го предпази от системно насилие срещу него. Учителката и училищните власти не са могли нищо да направят по въпрос, така че той предприема домашно образование, което е доста популярна форма на образование много страни. И резултат от това е, че вместо да се отдел закрива на детето, той подписва съответното писмо и документи и заявява защо изтегля детето си. Т.е. няма нищо непрозрачно, няма нищо тайно в неговите действия, даже напротив. В резултат от това отдел закрива на детето в Видин, вместо да се разправи с проблемите, които детето има в училище, те търсят преследване срещу родителя, който закриля детето си. Това е парадокса. Това е абсурда и как да не се изправиш, дори колкото и да голяма една такава система, това е такава въпиеща несправедливост, че няма начин да не вземеш позиция, което Явор прави, взема тази позиция и резултатът е, че разгневени от това засвидетелстване на волята на родителя да защитава родителските си права и детето си, това, което те правят е, че пресилено поискаха от прокуратурата да заведе наказателно преследване по наказателния кодекс за това, че родителите са неглижирали престъпно детето си. Тоест оставили са го без образование, той е в риск и има нужда от държавна закрила и какво ли не. Разбира се, ние реагирахме веднага, информирахме, алармирахме международни адвокатски организации, които защитават домашното образование и правата на родителите. Имаше доста широк медиен отзвук на този казус. Протестирахме и в самата прокуратура срещу действията на, по повдигането на подобно обвинение и се стигна до това, че прокуратурата отхвърли това обвинение. И казуса към момента, детето се обучава дистанционно в домашно, форма на домашно образование и имаме уверенията от закриване на детето, че те биха също искали да приключат казуса, което на практика е победа за правата на родителите. Не само за Явор и сина му, но и въобще и за много други родители са насърчени от този казус.
Да, които също могат да предприемат подобна постъпка и тип обучение. Да. То си има своите предимства. Това беше Виктор Костов, а Явор Костов за случая с неговото дете сам ще ви разкаже по-късно в предаването.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли те у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Трябва ли държавата да защитава децата, като им гарантира свобода от властта на родителите? Този опит за намеса в деликатните семейни отношения не е от вчера.
Да, така и историята помни различни експерименти. Египет убива бебетата на евреите като временна мярка за контрол над числеността на неблагонадежно население. Спарта се средоточава в ръцете си възпитанието и образованието на децата, за да си осигури силна армия. От българската история знаем и за Османската империя, която взема периодично момчета като кръвен данък, които обучава и използва срещу техния собствен народ. Но тези тиранични методи се провалят и не създават трайна традиция, или поне доскоро е било така.
Днес войстващият атеизъм, понегримиран с европейски стандарти, се опитва да ни учи как да се възпитаваме децата. Позитивният стандарт за родителство предполага, че родителите са некомпетентни да отглеждат поколения.
Но ако държавата разбира толкова много от родителство, че да казва на хората как да си гледат децата, защо не приложи знанията си, за да отгледа щастливи деца в домовете? Всъщност тук не говорим, разбира се, за закрила на деца от родители побойници, от занемаряване, просия по улиците и проституция, а за разминаване между възгледите на родителите и на държавата по отношение на важни аспекти, като здравеопазването, образованието и възпитанието на децата. Големият въпрос е дали се покланяме на Бог и уважаваме държавата, или се покланяме на държавата и уважаваме Бог. Но да поговорим конкретно.
Къде е конфликтната зона между държава и родители? Например, сексуалната просвета. Член 29 ясно казва, че държавата се заема с сексуална просвета на лица на възраст, която за много родители е прекалено крехка и неподходяща, и с партньори, нестопански организации, които родителите може да не одобряват. Понякога става така. Все едно тютюневите компании да говорят за вредата от тютюнопушенето. И ако държавата провежда тази политика под мотото право на информираност и образование, за родителите въпросът се свежда до застрашаване на моралната и физическа цялост на лицата им, тласкането им към действия, които ще им нанесат лоши последствия.
Ето един пример от Германия, която е въвела закона, към който се стремяха и тук да бъде наложен. Определени среди. В Германия до 16 години образованието е задължително. 3 дни ежегодно се провежда сексуално обучение с деца на възраст 8-9 години, как се използват презервативи и други такива доста конкретни неща. Родителите обаче не могат да възпрепятстват това обучение. 6 семейства решително спират децата си от училище в това време. Всеки родител от тях е глобен по 1000 евро, около 2000 евро на семейство, и осъден да лежи в затвора 40 дни. В това време държавата оказва още по-голям натиск върху децата.
Възпитанието също е гореща точка на конфликт между държавата и родителите. Под предлог, че защитава децата от насилие, експлоатация и въвличане в неподходящи за децата дейности, държавата поставя в позицията на потенциални престъпници всички родители, които приучват децата си да помагат в домакинската работа, които им поставят граници и не толерират определено поведение от загриженост за дългосрочния интерес на детето, или ги приобщават от малки към своите религиозни ценности.
Такъв е и примерът с френската инициатива срещу пошляпването по дупето. Адептите да се премахне тази форма на насилие размахват ужасяващи последици за детето. Алкохолизъм и злоупотреба с наркотици, интелектуална недостатъчност, престъпност, насилие и рисково поведение, депресия и тревожност, забавяне в развитието, нарушения в храненето и съня, чувство на срам и вина, хиперактивност, лоши взаимоотношения, слаби училищни резултати, ниско самочувствие, посттравматични стресови разстройства, психосоматични разстройства, суицидно поведение и самонаранявания. Мартин Брус, президентка на Асоциацията Гласът на детето, обаче надига глас и казва: правителството е сбъркало бойния си призив. Затъваме все повече и повече в репресии. Малко по малко ние отнемаме авторитета на родителите над децата им. Не трябва да бъркаме възпитание и злоупотреба.
Образованието е друга гореща конфликтна зона между държавата и родителите. Държавата отдавна е предявила претенции за монополна позиция в тази сфера, която дълго време е била приемана от родителите за неизбежна реалност. През последните 20 години тази позиция започва да се пропуква по тежестта на упадъка на образователната система, когато на все повече родители им се отвориха очите за необходимостта от алтернатива. И който има желание и възможност, се опитва да я осигури, защото образованието е наистина важна инвестиция в бъдещето на децата. Да, но тук държавата не дава алтернатива и свобода.
Ето случаят с Явор Костов, пастор от Видин, ни показва какви са параметрите на проблема в българския контекст. Той ще ви разкаже лично своята история след малко.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
С Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Уважаеми слушатели, Явор Костов е гост на нашето предаване категория «Живот». В него ви разказваме за нещата от живота. Доколкото знам, Яворе, ти си проповедник, поет, но днес ще говорим за нещо друго. Имаш казус в своето семейство, който още не е разрешен. Разкажи накратко за себе си, за семейството и за проблема.
Казвам се Явор Костов и съм пастор на протестантска църква в град Видин. Имам съпруга и две деца. И служа в града, служа с млади хора, правя най-различни дейности, свързани с културата, пиша разкази, поезия, хвалител съм, така че в кратце мога това да кажа за себе си, но ситуацията, която бих искал да разкажа, е свързана с един проблем, който имах от началото на настоящата година. Моят син беше редовно подложен на тормоз в училище и аз взех решение, след един от поредните случаи на насилие над него, взех решение да го обучавам вкъщи, с ясното съзнание, че се изправям срещу един държавен апарат, който няма същите убеждения като моите. Но един ден след поредното насилие, на което аз станах свидетел почти пред очите ми, аз подадох жалба в училището и уведомително писмо, с което уведомих училищните власти, че синът ми няма да се обучава повече в училище. 2 месеца по-късно ми се обадиха социалните работници. Аз останах изненадан, че толкова бързо действат. 2 месеца по-късно ми се обадиха социалните работници и започнаха процедура по изясняването на факта, според техните категории, че моят син е син в риск и подлежи на защита от тяхна страна.
Само да вметна, спонтанно ли беше решението ти и въобще... Предполагам, че не си смятал да оставиш детето необразовано.
Решението не е спонтанно. Аз от доста време имам наблюдение за ефекта на домашното образование върху децата. И така че за един дълъг период аз просто знаех, че е въпрос на време да изведа детето си от училищната система, виждайки желанието на училищната власт за промиването на мозъка чрез атеизъм на християнските деца. Така че аз, извеждайки го от училище, имах ясно съзнание, че съм готов да му дам по-добро образование. Което и се случва в момента, искам да кажа. Той е записан в една дистанционна форма обучение, в която той се обучава на християнска наука, при предмети, видяни през призмата на християнски мислители и учени, така че той ще получи най-доброто образование. Но... Да продължа с случая. След като ми се обади социалния работник, той, още при първи телефонен разговор, той заяви, че иска да влезе в дома ми и да види условията, в които живее детето ми, тъй като детето ми е дете в риск. При което аз му казах, че той няма да влезе в дома ми и от тук нататък започна една така сложна юридически сложен сблъсък, да, който стигна в кулминацията си до там, че един ден дойде полицай в работното ми място, в младежкия клуб, в който работи там, където е наша църква всъщност, и ми даде призовка, с която стана ясно, че всъщност срещу мене тече разследване, тъй като социални грижи сигнализирали са прокуратурата за повдигане на обвинение по член, доколкото изпомням, 168 от наказателния кодекс, който предвижда до 3 години затвор за родител, който неглижира гледането на децето си. Аз, когато отидох в полицията първия път, реално разследващия полицай буквално ме заплаши, че ще лежа в затвора.
А ти как го преживя това и семейството ти, съпругата ти, въобще какво последва в емоционален план?
Още при първото обаждане аз бях доста стресиран за това, защото аз съм запознат с казуси в Швеция, в Великобритания за иззети деца от социални грижи. Всъщност тези специализирани отдели към социални грижи, като отдел за крила на детето, до голяма степен тенденцията и в България е да получава все по-голяма власт, която всъщност е власт, която им дава правото да прекрачват територии, граници, които аз като вярващ смятам, че не има позволено, разбира се. Преживях голям стрес. В началото 3-4 нощи не можех да заспя. След това, когато вече казусът се разви и стана ясно, че те ме викат в полицията заедно с сина ми по повод това разследване, ние стигнахме до място, в което аз бях планирал бягство на сина ми. Тоест...
А колко голямо е детето?
Той е на 13 в момента. Но бяхме стигнали до място, в което имахме разбирането за това, че ако се опита да ми го изтръгнат от ръцете, просто ще стигнем до място, в което аз му казах дори маршрута, по който да избяга. И това е стресираща ситуация. Естествено, аз вярвам и разчитам на Божията способност да дава мир в човешкото сърце, така че аз съм се молил с него и ние имаме ясно разбиране, че всъщност най-доброто нещо, което може да се направи, е не да се подадем на страховете и да станем срещу тях и да им се противопоставим.
И как се развиха в крайна сметка нещата?
В крайна сметка ние повдигнахме много сериозна кампания в медиите, електронните медии. Заедно с адвокат Костов сигнализирахме международна хомскулинг организация, които започнаха да изпращат масово имейли до Бойко Борисов и до правителството и до местни отдел на социални грижи. Буквално те разбраха, доколкото аз можех да видя и от обратна връзка, която получих от неофициален път, разбраха, че всъщност се изправят срещу едно движение, което те нямат ресурса да понесат. И това, което се случи, е, че сега са доста по-отворени за разговор в сравнение с началото на конфликта. Дори казус се стигнал до място, в което аз получих устно, все още неофициално, но устно се запознах с желанието на социалния работник да приключи казус, което все още не означава приключване, но виждам по-голямото желание за диалогичност от тяхна страна. Но с разбирането, че ще видим, трябва да се види развитието.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, категория живот продължава с разговора с Явор Костов, бащата, който се опита да защити детето си от малтретиране в училище, а в същото време държавата повдигна наказателно преследване за занемаряване на детето и престъпно нехайство, третираше го като дете в риск. В крайна сметка казусът е разрешен почти положително в полза на детето и семейството, но нека да попитам още нещо, Явор. Би ли постъпил по същия начин сега, когато връща лентата назад, след всички притеснения, които са преживели в семейството му?
При всички положения. Абсолютно бих постъпил. Основният проблем и въобще на нас, християните, да се справим с собствените страхове. Тогава, когато аз взех решението, аз преди това си бях изправил пред страховете си, разбрах, че каквото да става, ще тръгна срещу страховете си, поставяйки на изпитание така собствената си сигурност и тази на семейството, но в името на праведна кауза. Затова, защото освен, че аз защитих моето дете, аз смятам, че това е праведна кауза, която може да даде пример на други хора. Така че при всички положения. Мога да кажа само един интересен факт, тъй като аз съм автор на къси разкази. В началото на годината, и това мога да го докажа документално, написах един разказ, който се казва Доброжелателят подлец. В него става въпрос за социални работнички, две, които тормозят един баща и неговите деца. 2 месеца по-късно се случи тази история, в която аз изведох сина си. 4 месеца по-късно, или някъде около 3 месеца по-късно ми се обади социалния работник, за да ме тормози мен. И удивителен е факта, че името на социалния работник, фамилията, е точно същото име, като на фамилията на социалната работничка, която аз бях написал в разказа си 3 или 4 месеца по-рано. И това са факти, мога да ги докажа. Това не са бълнувания на религиозен фанатик, му побъркан.
Може би Бог по някакъв свой начин те е подготвил за това, което трябва да се случи.
Да, голяма вероятност има. Но това всъщност свидетелства и за това, че връщайки се на въпроса дали съм бил подготвен, дали е спонтанно решение. Не, просто в сърцето си бях подготвен за това, че ще действам по този начин. За това, защото виждайки негативната роля на държавата, превишавайки си правата и пипайки в територия, която не е позволена от Бога, в място, където е семейството. Всъщност, виждайки тази роля, аз не съм съгласен с нея. Така че моето действие беше всъщност бунт, в добрия смисъл на думата. Заявяване на позиция, да.
И последно, има ли начин, по който можем да те подкрепим ние, християните? Имам предвид и нашите слушатели, които са християни.
На този етап, аз мисля, че тъй като се разви голямо движение и много хора ме подкрепиха, много хора, включително и от ваша деноминация. Също ме подкрепиха Пламен Младенов, той е пастор, мисля, че в Червен бряг сега. Той написа много хубаво писмо в моя подкрепа, малко изложение, така че благодаря на подкрепата до този момент. Ако има нещо от тук нататък, ако има развитие на случая, аз бих могъл да потърся и вашата подкрепа.
Възхищавам се на твоята смелост, наистина. Продължавай се така. Благодаря. Скъпи приятели, определени кръгове искат да приватизират Божия закон и да моделират действителност по своя образ. Като християни знаем, че човекът е уникален, но тези хора казват, човекът е просто една спирка от пътешествието на еволюционното влакче. Действително не съществува разлика между полярната мечка и хокейната шайба.
Като християни знаем, хората са единствено и само мъжки и женски пол. Те казват, полът е нещо неопределено и изобщо не е двоичен.
Като християни знаем, единствено бракът между един мъж и една жена е предназначен за сексуално изразяване на човека. А те казват, всички форми и варианти на съжителство и сексуално поведение са еднакво приемливи.
Като християни знаем, Исус, Божият помазаник, е единственият път, истина и живот. Те казват, такова мислене, ако се изкаже на глас, е престъпление от омраза.
Наистина точен е адвокат Джефри Вентрела, когато казва с лека ирония, рибата иска да се освободи, като напусне водата. Но, приятели, вие сте журито, знаете фактите. Сами решавате какво ще правите с тях. Нашата роля е да ви информираме. Това беше всичко за днес в категория Живот. Знаете, всеки четвъртък ви предлагаме половин час работа в класа за домашно в нашия сайт awr.org. Може да изберете какво да чуете или да си преговорите, за да бъдете абсолютно подготвени за премеждието на живота. До чуване и хубав ден!